parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Kore salutas vinciuin gesignoroi, la skipo de la Varsovia Esperanto redakcio. En la 701 Esperanto elsendo, audigianta premiere la 14 de novembro 2017, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller proponas komence aktualażojn, sciens bultenan temon, kaj denovan renkontigion, antaŭ nia mikrofono, kiun konsistigas interparolo kun du novaj entuziasmaj studentoj de la interlingvistikaj studoj el Rusio. Lastdimanĉe Pollando eniris la centan jaron de reakiro de sia sendependeco. Pri la evento ni amplekse informis lastvendrede. La dimancia patriota manifestatio esis tamen fiuzita de personoi sen respondecai, kiel diris la pola presidento, kun portintei paneloin ne havantein sloganoin kun nazisma emfazo. Tion kontraŭis ne sole Andrzej Duda, sed ankaŭ reprezentantoj de la pola registaro, polaj amaskomunikiloj, mezaj civitanoj. Ili ĉiuj samtempe esprimis bedaŭron kaj indignon, ke kelkaj incidentoj elvokis ekster la limoj de Pollando la vangon da kalumniaj kaj mensogaj komentoj, damaĝantaj la bonan famon de nia lando. En la komenco de nia marda elsendo bonvolu aŭskulti pliajn aktualaĵojn.
Pollando kaj 22 aliaj uniaj landoj sciigis lastlunde pri aliĝo al konstanta struktura kunlaboro koncerne defendon kadre de la Eŭropa Unio. Ĉi tiuj ŝtatoj alprenis konkretajn devontiĝojn por firmigi siajn defendkapablojn. En la nomo de Pollando subskribojn metis la ministroj por la defendo kaj por la eksterlandaj aferoj. La polaj politikistoj aldonis al sia sciigo deklaro leteron, en kiu ili akcentis, ke la kunlaboro kadre de la Unio ne povas dubli NATO-on, nek kun ĝi rivali, kaj la kunlaboro kadre de PESCO devas konsideri minacojn venantajn de ĉiuj direktoj. Samtempe kun la subskribo de la deklaro, ŝtatoj aliĝintaj al PESCO alprenis konkretajn devontiĝojn pri plu konstruo de defendprogramoj aŭ entreprenado de eksterlandaj operacoj. La decido malfermas vojon al formala funkciigo de la strukturo en decembro. La ŝtatoj membroj prezentis ĝis nun pli ol 50 konkretajn projektojn, same pri la kapablo, kiel ankaŭ pri operacoj mem, realigotaj kadre de PESCO.
Ce la Medicina Universitato in Bialistoco estis inaugurita la plej moderna en Pollando interbrancia centro de medicina simulado utiliganta la plej modernajn teknologiajn solvojn. La tieaj medicinaj hommodeloj tusas, palpebrumas, kaj eblas ekzameni ĉe ili interalie la pulsadon. Malantaŭ la tiel nomata Venecia spegulo, alivorte duon reflekta spegulo, troviĝas kontrolanto, ekzamenanta kiel procedas studentoj aŭ homo stiranta la hommodelon. Studentoj lernas baze de pretaj scenaroj, kiuj antaŭvidas interalie internan aŭ eksteran sangoversiĝon, korinfarkton, misritmon de la koro kaj aliajn interveno-okazojn. Medicinaj studentoj en la centro pasigas 5% de klinikaj okupoj, la ceteraj okazas en hospitalaj salonegoj, kie kun ili laboras realismaj, sendrataj simuliloj, reagantaj adekvate al la bezonoj de la ekzercantaj studentoj.
La
La 11 de novembro poloi festis la tagon de sendependeco, konatan ankaŭ kiel tago de Sankta Marteno. Tradicie dum ĝi multaj polaj familioj konsumas anseron. En la lastaj jaroj kreiĝis vera modo pri la novembra konsumado de ĉi tiuj kortbirdoj. Jam ekde la 9 de novembro ĝis la 3 de decembro daŭras la 9 eldono de la kampanjo Sankta Marteno regalas per ansero. La plej bonaj restoracioj en la tuta lando servas tiuperiode almenaŭ 3 anserajn pladojn, kiel antaŭmanĝon, la unuan aŭ la ĉefan pladojn. Nuniare alla campagno aligis en la tuta lando 100 restauratioi. Laula presidanto de Slow Food Polska, la ido doninto de la campagno, gi jam alportis mesureblain sekvojn. Dum la lastai 9 jaroj, la consumado de la ansera viando en Pollando kreskis 14-oble. Tradicie, dum la campagno, okazas diversai concursoi kaj festivaloj. Unu el ili estas adresita al kuirmaistroj, premiante la plej bonan recepton por la servata ansero. Delikataj polaj anseroj fariĝas ĉiam pli popularaj inter poloj. Iliajn valorojn jam delonge alte taksis ankaŭ eksterlandanoj. Tradicie, la plej grandaj importantoj de la anseroj estas Germanio kaj Francio. Ili estas exportataj ankaŭ al Japanio, Usono, Svislando, Tajlando. La viando de la polaj anseroj estas taksata kiel bongusta frandaĵo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Char, te dices que ya me estoy de flanco crítica, prilingvo chicanto, esto mi alasta. Te dices que ya me estoy de flanco crítica, prilingvo chicanto, esto mi alasta.
Take these words home and think it through, or the next rhyme I write might be about you, about you.
Apenaŭ mi venas sub lumo, kaj vi proponas ĉanĝi la lingvon. Nova novul volas poetumi, malbele estos donduzis tumi. Angle eble povus vi kompreni, mikro on en man ne eblos forpreni. Fermu buŝon por pugne en dento, mi jam pugon viŝis per fundamento. Vanas ho x uniko debato, vindos tro dozo l'unik soldato. Senutila ci, neni grava por anunci. Ili studas vorton ciu mi malbone prononcis. Se dicas mi ci am esti de flanco critica, prilingvo ci canto, estu mi alasta. Te dicas mi ci am esti de flanco critica, prilingvo ci canto, estu mi alasta.
Take these words home and think it through, or the next rhyme I write might be about you.
Tamen fek, utopio disfalas, sed pri detala komunum parolas. Mi venis ĉi tien por veki zamon, por kun vi festi kaj foje verŝi larmon. Ne por iĝi fakuloj vortara, tro dormas kara, al morparas. Ekstere ulojn oni morpafas. Mi kompatas, do mi komparas. Sed ĉu vi jam zorgis pri la enhavo? Juna seriam kurkas kiel avo. Kaj post prescrib de mia viv, bonvolu vidi pli ol mankon de akuzativ. Kaj nur por fiksi la spekan Esperanto, mikro on en man ne eblos for preni.
Hodiaŭ ni memorigis en nia elsendo fragmente la lastan canton de Platano, kiu devenas el la compacta disco hip-hopa compilo eldonita de Vinyl Cosmo. Daŭrigante nian programon, ni petas aŭskulti sciencbultenan temon.
Ciam pli da informoi rilatas alla nedesirindai sekvoj de la Cezara sekco, ciam pli ofte aplikata, kelkfoje eldevigata de la naskantaj patrinoj. lastatempe aperis informoi pri la interdependeco de la Cezara sekco kaj obezeco, kiu povas rilati al la tiamaniere enmondiĝintaj infanoj. La usonaj esploroj, okazigitaj ĉe musoj, elmontris, ke la ronĝuloj naskiĝintaj sekve de la Cezara sekco estis fariĝantaj pli pezaj ol musoj naskiĝintaj naturmaniere. Lau doctorino Maria Dominguez Bello, el la Novjorka Universitato, la respondo, ĉu la microbiomo de la novnaskito influas la pli postan obezecoriskon, estas ĉiam pli urĝa, ĉar en multaj mondopartoj la nasko sekve de cezara sekco estas praktiko elektebla de la virinoj, ne tute konsciaj pri ĝiaj konsekvencoj. Al la esploroj estis subigitaj 34 musoj naskiĝintaj sekve de la cezara sekco, kai 35 naskiĝintaj naturmaniere. Evidentigis, ke musoj enmondiĝintaj sekve de la cezara sekco post 15 semajnoj atingis pezon meze je 33% pli grandan ol de la musoj naskiĝintaj naturmaniere. Kaze de femaloj, la pezo estis pli granda eĉ je 70%. Krom la korpopezo, estis konstatitaj diferencoj en la konsisto de mikrobiomo. Kontraste al la natura maturigio de la mikrobiomo, ĉe musoj naskiĝintaj sen intervene, ĉe la musoj naskiĝintaj sekve de la cezara sekco, en la vivkomenco ĝi maturiĝadis tro rapide por poste halti. La cezara sekco senigis la imunosistemon de la ido je natura etapo, dum kiu la organismo produktas substancojn, kiuj kontraŭefikas troan dikiĝadon. Pri la afero informis Science Advances.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiel niam kelkfoje diris al niaj aŭskultantoj pri multaj eventoj kiuj okazis en septembro en Poznano, ja, ni ne povas subtaksi la fakton, ke tie komenciĝas ankaŭ la nova trijara studojaro. Pri tio ni fakte jam informis, sed antaŭ mia mikrofono ankoraŭ ne gastis novaj studentoj. Mi ĝojas do, ke ni kaptis du tiajn, do bonvolu vin prezenti kaj vidi kelkajn vortojn. El kiu urbo vi estas, el kiu lando vi estas, kaj kiel vi elektis tiujn studojn?
Do, saluton, mia nomo estas Tatiana, mi venis el Rusio, do mi loĝas en Sankt-Peterburgo nun, kaj mi decidis aliĝi al interlingvistikaj studoj, ĝuste pro tio, ke mi okupiĝas pri instruado de lingvoj, ĉefe de la angla. Do, necesas iom ŝanĝi tiun situacion en la lingva mondo kaj subteni Esperanto-movadon.
Tio estas via celo. Ĉu mi povas demandi, en kiu aĝgrupo vi instruas la lingvon, la anglan? Do, ĉu vi instruas la infanojn, ĉu vi instruas al junuloj aŭ en universitato?
Mi instruas en la privata lernejo de fremdaj lingvoj, kaj mi instruas al lernejanoj kaj ankaŭ al plenkreskuloj.
Kaj vi?
Saluton, mi nomiĝas Ilja, mi ankaŭ venis el Rusio, sed mi loĝas en alia urbo. En Penza, yes.
Kie ĝi troviĝas?
Estas malfacila demando, ĉar
pli proksime al Sankt-Peterburgo aŭ Moskvo?
Al Moskvo. Sed mi pensas, ke preskaŭ 600 kilometroj.
No, tamen estas iometa distanco.
Yes, sed Eŭropa parto de Rusio, yes. Mi ankaŭ aliĝis al la studado, ĉar mi tre interesiĝas pri Esperanto kaj mi ŝatas studi. Generale, jes, kaj ĉi tie mi trovis bonan eblon pli altigi mian nivelon en Esperanto, ankaŭ mi tre interesas Esperanta literaturo, kaj mi vidas min kvazaŭ mi okupas min pri tio.
Do, dum la studoj, ĉu ankaŭ estonte?
Jes, vi pravas.
Profesie, ĉu vi laboras, ĉu vi estas studento? Mi scias, ke Tatiana estas lekcianto, instruisto de lingvoj, kaj vi?
Mi estas ankaŭ instruisto, sed mi instruas historion, jes, en lernejo kaj ankaŭ en universitato.
Do, estas du kleraj personoj. Mi kredas, ke ĝis nun ne estis tro multaj studentoj, kiuj venis el Rusio. Kiamaniere vi eksciis pri la studoj?
Interesa afero estas ke mi eksciis dankal mia rusa amiko kiu estas apud mi do Ilja kaj ni havis konversacion kaj li diris ke ni bezonas daŭre studi lerni kaj li proponis aliĝi al tiuj studoj kiam mi demandis por kiu celo ni tion bezonis li ŝercis kaj diris ke ni devas iel amuziĝi nia vivo
jes vere
poznano kaj la studo estas bona okazo ĉu ne do mi credes che te vi havus chanson veni por ciui sesioi, ciui unu semainai. Ciel vi taxas la jus pasintam sesion, la unuan vian estadon, la unuan contactoin cun professoroi, la contactoin cun la collegoi ciui jus finis la studadon?
Mi trovas la studadon tre utila. Yes, vere interesa kai tre places al mi, char la studado es stil pensiga, mi povas dire, char antau mi ec ne pensis pri multe afero in Esperantujo, pri kulturo, pri literaturo, kai nun mi pensas ke ni havas tiun klaran direkton en kiun ni devas iri. Por ricevi akiri novajn sciojn, yes.
Mi povas diri, ke vi estas bonŝanculo, ĉar ĝuste en ĉi tiu sesio lekciis ankaŭ profesoro Humphrey Tonkin, ne tre ofte, elstara fakulo pri literaturo, Esperanto-literaturo ankaŭ. Kaj tio estas certe certa avantaĝo.
Ĉu mi povas aldoni? Ekzemple, mi neniam komprenis poezion, ĉar min ĉiam interesas nur prozo, kaj ĉi tie dank'al profesoro Humphrey Tonkin mi ekkonsciis, ke poezio ankaŭ estas ŝajne interesa afero.
No, mi havos la okazon profundigi tiujn interesojn kaj sciojn dum la sekvaj jaroj. Kaj kio estis por vi la plej alloga dum ĉi tiu studsesio?
No, unu mi volas diri, ke mi estis ege feliĉa studi ĉe tiuj elstaraj personoj, kiel Humphrey Tonkin ekzemple, kiel Tomáš Chmelík, ĉar mi estis tiel impresita de iliaj prelegoj kaj same kiel Ilja mi ege interesiĝas pri Esperanto literaturo mi ne legis ankoraŭ multe da verkoj sed jes mi volas kaj
la studoj eĉ devigas profundigi tiujn konojn ĉu ne ĝuste kaj ĉu vi ricevis iujn konkretajn taskojn ĉar ni scias ke studentoj venas ĉi tien por unu semajno kaj poste laboregas, ŝvite laboregas dum la tuta jaro ĝis la sekva sesio renkontiĝo.
Jes, ni ricevis ekzemple tiun sufiĉe grandan liston por legi, do tio deviga legado.
Kion ni devas legi?
Jes.
Do kio estas bazo?
Kelkdekoj da libroj ni devas tralegi ĝis februaro.
Yes. No, estas vere bone kaj indas vere agordiĝi por serioza laboro.
Do kion diri? Mi kredas, ke ni baldaŭ re-renkontiĝos, kaj vi diros, ke vi superis ĉiujn barojn, vi legis ĉiujn librojn, kiuj estis taskitaj, sed krom tiu legoparto rekomendinda, sed mi ankaŭ kredas, ke valora por ĉiu esperantisto, ĉu estas ankaŭ iuj skribaj taskoj, kiujn vi devas fari, do iuj referaĵoj, iuj artikoloj kaj ktp.
Por ciu studobjekto, yes, ni devas precigi laboron, ne grandan, sed tamen seriozan.
Do, ĉu vi kontentas? La sesio jam finiĝis, nun amuziĝas dum Arkones. Ĉu vi kontentas pro via decido veni por la interlingvistikaj studoj al Poznano?
Jes, certe. No, almenaŭ mi estas senspreplena, kaj mi certe volas daŭri. Do, ni vidos, jes.
Sendube, mi estas kontentaj. Mi pensas, ke tio estas skribita sur niaj vizaĝoj.
Tion mi vidas, kiam ni interparolas. Eble, auskultantoj povos tion konjekti laŭ la koloro de viaj voĉoj, se tamen ne havas tiun belan bildon, kion mi havas, renkontiĝante kun vi antaŭ mia mikrofono. Koran dankon, kun la espero baldaŭ re-renkontiĝi.
Dankon.
Dankon.
La concerta plenumo de la Pola Scolta Canto fare de Zuzana dum la lasta arcones finas nian interparolon con niei anteu microfonai gastoi kiui partoprenis kiel la novai studentoi la novan session de la interlingvisticai studoi en Poznano Tatiana Stepanova kai Ilia Gnusare. La interparolo kun ili finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon. Ni invitas vin, gesinjoroj, por la plej proksima vendredo, kiel ĉiam atendante viajn komentajn reagojn pri tio, kio plaĉis al vi, kion ni prezentis nesufiĉa grade, kiel vi aŭskultis, aŭskultas nin. Samtempe, elkoran dankon pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto. Vars strekoto. Karei gauskultantoi, gis la baldava raudo.